Lucas, Kapitulo 18.
Unya, gisugilo ni Jesus kining sambingaya, aron pagtudlo nga kinahanglan sila magampo, ug dili gayod nila wadon ang paglaom.
Sa usa ka lungsod, dihay usa ka maghuhukom nga walay kahadlok sa Dios, o pagtahod sa mga tao. Ug may usa ka byuda ni adtong lungsura, nga nagbalik-balik pag-adto kaniya, aron paghangyo, nga panalipdan ang iyang katungod. Miingon ang byuda, "Tabangi intawon ako batok sa akong kaaway. Sulod sa taas nga panahon ang maghuhukom midumili pagtabang kaniya. Apan sa katapusan, miingon siya sa iyang kaugalingon, "Bisan tuod wala ako'y kahadlok sa Dios o pagtahod sa mga tao. Apan tungod kay nagsigi man og samok kanako kining maong byuda, panalipdan ko na lang ang iyang katungod. Kay kun dili ko kinibuhaton, magsigi siyag balik-balik hangtod nga kaupsan akog pailog."
Ug mipadayon ang Ginoo,
"Pamatian ninyo ang gisulti ni adtong daotang huwes. Karon, dili ba ang Dios maghukom dapig sa iyang kaugalingong katawhan nga nagpakitabang kaniya sa adlaw ug sa gabii? Maglangan ba siya sa pagtabang kanila? Sultihan ko kamo nga maghukom siya dapig kanila ug dalion niya ang pagbuhat niini. Apan makakaplag baka og pagtuo ang anak sa tao dinhi sa kalibutan sa iya unyang pag-abot."
Gisugilon usab ni Jesus kining sambingaya ngadto sa mga nagtuo nga sila maayong tao ug nagtamay sa uban.
"May duha ka tawo nga nangadto sa templo aron pag-ampo. Ang usa pariseo ug ang usa kubrador sa buhis. Ang pariseo nagtindog ug nagampo sa kinaugalingon, 'Nagpasalamat ako kanimo, O Dios, nga ako dili hakog, dili limbungan ug dili himabay sama sa uban. Nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama ni anang kubrador sa buhis. Nagpuasa akong duha ka adlaw matag semana ug naghatag ako kanimog ikapulo sa tanan kong abot. Apan ang kubrador sa buhis nagtindog sa layo ug dili gani muyahat ngadto sa langit. Nagpamukpok siya sa iyang dughan ug nag-ingon, 'O Diyos, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala.'
Unya, miingon si Jesus,
'Sultihan ko kamo nga ang kubrador sa buhis ug dili ang pariseo mao ang gikahimutan sa Dios sa iyang pagpauli sa ila. Kayang tanan nga magpataas sa iyang kaugalingon, ipaubos. Ug ang tanan nga magpaubos sa iyang kaugalingon, ipataas."
May mga tao nga nagdala sa ilang mga gagmayng bata ngadto kang Jesus aron hikapon niya sila. Hikitan sila sa mga tinun-an o gikasaban. Apan gipaduol sila ni Jesus ug miingon siya,
"Pasagdin ninyo ang mga bata nga muduol kanako. Ayaw sila pugngi. Kay ang gingharian sa Dios, ila sa mga sama kanila. Timan-in ninyo kini. Bisan kinsa nga dili mo dawat sa gingharian sa Dios sama sa usa ka bata, dili makasulod niini."
Usa ka pangulo sa mga Hudeo nangutana kaniya,
"Maayong magtutudlo. Unsa may akong buhaton? Aron madawat ko ang kinabuhing dayon?"
Si Jesus nangutana kaniya,
"Nganong gitawag mo man ako nga maayo? Walay maayo gawas lamang sa Dios. Nasayod ka sa kasuguan, ayaw panapaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw pagsaksig bakak. Tahura ang imong amahan ug inahan."
Ang tao mitubag,
"Gituman ko na kining tanang mga sugo, sukad pa sa akong pagkabatanon."
Sa pagkadungog ni Jesus niini, iyang giingnan ang dato,
"Usa pa kabutang ang kinahanglan mong buhaton. Ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabus ug makabaton kag bahandi didto sa langit. Unya, balik ug sunod kanako."
Apan sa pagkadungog sa tao niini, nasubo siya pag-ayo tungod kay dato man siya kaayo. Nakita ni Jesus nga nasubo ang tao, busa miingon siya,
"Pagkalisod gayud alang niadtong daghan og bahandi sa pagsulod sa gingharian sa Dios. Masayon pa sa usa ka kamilyo ang paglusot sa lungag sa dagom kaysa usa ka dato pagsulod sa gingharian sa Dios.
Ang mga nakadungog niini nangutana.
Kun mao kana, kinsa ra man di ay ang maluwas?
Mitubag si Jesus.
Ang dili mahimo sa tao, mahimo sa Dios.
Unya miingon si Pedro.
Timan ibaya nga gibiyaan namo ang among panimalay aron pagsunod kanimo.
Ug si Jesus miingon kanila.
Tinuod kana. Ug sultihan ko kamo niini. Nabisan kinsa ang mubiya sa iyang puloy-anan o asawa o mga igsuon o mga ginikanan o mga anak tungod sa gingharian sa Dios. Makadawat og daghan pang mga panalangin niining panahuna ug kinabuhing dayon sa umaabot nga panahon.
Unya, gitigom ni Jesus ang napulog duha ka tinunan ug giingnan sila.
Pamati kamo. Nagpadulong kita sa Jerusalem. Diin matuman ang tanang butang nga gisulat sa mga propeta mahitungod sa anak sa tao. Itugyan siya ngadto sa mga dili Hudiyo ug ila siyang bugal-bugalan, pakaulawan ug ludan. Ila siyang latuson ug unya patyon. Apan mabanhaw siya sa ikatulong adlaw.
Wala makasabot ang mga tinunan bisan usa na lamang niining mga butanga. Ang kahulugan sa mga pulong nalilong kanila ug wala nila masabti ang gisulti ni Jesus. Sa nagkaduol si Jesus sa Jericho, may usa ka butanga naglingkod ug nagpakilimos diha sa daplin sa dalan. Sa pagkadungog niya sa paglabay sa panun sa mga tao, nangutana siya.
Unsa man karon?
Si Jesus nga taga Nazaret mulabay dinhi.
Miingon sila kaniya. Unya, misinggit siya.
Jesus, anak ni David, kaloyin daw nako.
Tungod niini, gikasab-an siya sa mga tao nga naguna o gipahilom siya. Apan mikusog hinuon siya pagsinggit.
Anak ni David, kaloyin daw nako.
Busa, mihunong si Jesus og misugo nga ang buta dadun ngadto kaniya. Sa nahiduol na siya, nangutana si Jesus kaniya.
Unsa may buot mong buhaton ko alang kanimo?
Mitubag siya.
Sir, gusto unta ako nga makakita pag-usab.
Ug giingnan siya ni Jesus.
Makakita ka. Ang imong pagtuo maoy nakaayo kanimo.
Ug diha-diha nakakita siya ug misunod kang Jesus ug nagpasalamat sa Dios. Sa pagkakita niini sa mga tao, gidayeg nilang tanan ang Dios.